Takk for det. Yes, jeg har fått privilegium av å få innlede dette. Jeg heter Asle Ystebø. Jeg har vært lærer 97, hvor lenge er det siden? Fryktelig lenge siden. Begynnelig engelsk lærer. Undervist religion, videregående. Har undervist matematikk, kroppsøving, fransk. Vært inn litt forskjellig, som man av og til på yrkesskoler. Når jeg jobbet en stund. Så har jeg vært rektor nå i 13 år. Først på Evangeliesenteret sin videregående skole i 6 år. Og så har jeg vært nå på Daniels intensivgymnas, som et voksenopplæringsskole i Bergen sentrum. I 5 år? 6 år? 6 år? Snart 6 år. 12 år blir det. Lenge siden jeg fikk lærer. Men jeg merket allerede ganske tidlig, da jeg begynte som lærer, at det var et eller annet som skurret når jeg sto og underviste engelsk grammatikk. I forhold til min kristne tro. Og så har det vært noe som har trigget min nysgjerrighet, som har gjort at jeg har begynt å prøve å lese hvordan underviser kristne engelsk grammatikk. For det var et eller annet som skurret i måten jeg gjorde det på, synes jeg. Og så begynte det en vei som har vært da siden 97. Og skal prøve å dele noen tanker som har kommet opp i den prosessen. Og skal prøve å bevege meg også utenfor engelsk grammatikk. Jeg tenkte vi skulle begynne med, vi er jo lærere, vi må jo snakke sammen. Vi er jo vant til summegrupper, så vi sier at elevene skal gjøre, så vi begynner med det. Nå skal vi skal ta 30 sekunder på hvert av 6 spørsmål. 15 sekunder hver 2 stykker, klarer vi det? Elevene våre forventer vi å klare det. Klarer vi å finne 2 stykker, og så nå skal vi kjøre sånn her, det her blir mitraljøse, så finn 2 stykker før vi begynner spørsmålene. Finn noen å snakke med. Og så 15 sekunder hver på å svare 1 spørsmål, og så kommer neste spørsmål opp etter 30 sekunder. Er dere klar? 15 sekunder på første spørsmål, som er: hva ville du kjøpt hvis du fikk 100 000 til å kjøpe hva du ville, skal du stå? Du fikk kjøpe hva du ville for 100 000 til deg selv. 15 sekunder. Til deg selv. Ok, neste mann, 15 sekunder, 100 000, kjøp noe hva du vil til deg selv for 100 000, neste mann. Bytt etter 15. Hmm? 15 sekunder hver. Hmm? Ok, da må vi trekke pusten, er dere klar? 15 sekunder til, neste spørsmål, og så bytter dere etter 15 sekunder. Jeg sier fra når det er 15. Om du fikk 100 000 til å gi til noen andre, hvem hadde du gitt det til? Vi er i gang. Ok, det var 15 sekunder. Skiftet. 15 sekunder, gi til noen andre. Ok, dere er klare til å trekke pusten en gang til. Nytt spørsmål. Det var voldsomt. Ok, hvis dere fikk en 2 ukers ferie til å reise hvor dere ville i verden, hvor ville dere reist? 15 sekunder. Det var et eller annet som var gått galt med. Hmm? Ja, jeg bare prøver å følge med på tiden. Ok, neste spørsmål. Nei, switch, beklager. 15 sekunder switch. Vent 15 sekunder. Kos meg. Ok, klart, trekker pusten. Neste. Nå, det er et eller annet som ikke fungerer på prosjektoren her, så jeg får, det står fint på min skjerm, men jeg skal ta og lese hva neste spørsmålet. Hvis du fikk 2 uker til å tjene noen mennesker, hvem ville du tjent? 2 uker av din tid til å tjene noen mennesker hvor som helst i verden. Hvem ville du tjent? Ok, da prøver vi å bytte, switche. Neste mann, 15 sekunder til å tjene noen mennesker. 2 uker til å tjene noen mennesker. 15 sekunder å snakke om det. Ok, da prøver vi å trekke pusten. Nytt spørsmål. Du fikk et hus hvor som helst i verden. Gratis gave. Du kunne velge sted i verden. Hvor vil du motta det huset? 15 sekunder. Ok, så switcher vi. Ok, og så trekker vi pusten for siste spørsmål. Jeg er veldig spent på hvordan denne her kommer til å funke videre på prosjektoren i dag, når jeg får bare opp bruddstykker av teksten. Heldigvis har ikke så veldig mye tekst. Dere, du fikk beskjed om at du skulle gi rom i huset ditt, et rom i huset ditt, til noen som skulle komme og bo hos deg over tid. Hvem skulle få komme og bo hos deg over tid? 15 sekunder. Ja, lenge. Ok, da switcher vi. Vi er på siste spørsmål nå. Ok, da prøver vi å bevege oss videre. Skal ikke ta tiden. Min erfaring var da at de spørsmålene som, hvis den forrige prosjektoren hadde gjort akkurat sånn som jeg ville, så hadde de nå stått fint på ene siden, de spørsmålene som handlet om meg. Og så hadde på andre siden så hadde det stått de spørsmålene som handlet om hva jeg kunne gjøre for andre. Det var at jeg vet ikke om dere har merket det, men dere var mye tregere i gang på de som handlet om andre. Ja, dere var mye tregere i gang på, altså volumet var mye lavere. Volumet var mye lavere i rommet de første sekundene etter spørsmålet var stilt. På å hjelpe andre. Enn på hva du skulle få selv. Altså nå har jeg vært i ganske mange sammenhenger i kristne sammenhenger. Jeg er oppvokst i pinsebevegelsen, jeg har jobbet i lutherske sammenhenger, jeg har jobbet i evangeliesenteret, jeg har kommet inn i kristne fellesskap, jeg kjenner veldig mange kristne i veldig mange sammenhenger, og jeg vil si at kristne fellesskap kanskje er det beste fellesskapet jeg har sett i forhold til akkurat det å være generøse. Og her inne trengte dere mer tid til å komme i gang med å snakke om å gi til andre enn å gi hva man ville ha selv. Og så var det dette som begynte å skurre hos meg da. Fordi at når jeg begynte å undervise Halvor Tesens arbeidsgrammatikk i engelsk, så trente jeg elevene mine til å snakke om hva de kunne kjøpe, hva de kunne få, hvor de kunne reise på ferie, og snakke om seg selv, spørre noen spørsmål. Men det var ingen som skulle gi noe, eller tjene noen. Alle var i forskjellige grad og spektrum av lykke. Ingen som hadde sorg. Og en som jeg bruker en god del som inspirasjon for hvordan jeg har utviklet meg på dette feltet her, er en som heter David Smith, som er professor på Calvin College i USA. Leder for Kyers Institute for Christian Education and Research, Educational Research. Og han sa det at han underviste tysk, fransk, spansk og russisk. Og han opplevde aldri at det var noen i lærebøkene som døde. Eller var alvorlig syke. Så tenker jeg, er det sånn en kristen lærer skal undervise engelsk? For i hvert fall så matet jeg, når jeg fylte den boken, inn til den dimensjonen som var på det her. Hva jeg trenger, og mine behov, og turisten. Og så er det så mye mer til livet. Og når jeg begynte på matematikk, så lærte jeg elevene mine å regne på stort sett det samme. Lærte å regne på tog som reiste på forskjellige avstander. Jeg lærte å regne på kjøp og selge. Lærte aldri å regne på å gi. Elevene mine lærte ikke å kalkulere hvor mye de kunne gi. Elevene mine lærte ikke å regne på rettferdighet og urettferdighet i verden og sånne ting. Og det der startet hos meg en prosess som begynte med at jeg må lage noen nye matteoppgaver. Jeg må lage noen nye grammatikkoppgaver. Så jeg begynte å finne noen tekster som jeg synes handlet om meningsfulle ting, og gjøre de om til grammatikkoppgaver i engelsk, i forskjellige slag. Og så begynte jeg å lage i hvert fall prøveoppgaver og sånn som reflekterte noen verdier, som skulle prøve å få eleven til å tenke på andre ting enn bare seg selv, når de regnet. Prøve å få dem til å tenke på andre mennesker. Og der begynte det en vei. Er det noe problem om vi ikke tenker med troen vår inn i fagene? Jeg tror vi kan få en utfordring som vi ikke er helt klar over i begynnelsen. En av grunnleggerne av The First Humanist Society i New York, 1917 eller noe sånt, var den grunnlagt. Han er Charles Francis Potter. Dette var ikke en artist. Han var en gudstroende mann som stod innenfor kristen humanistisk tradisjon. Og han trodde at nå kom humanismen og skulle berge oss ifra religiøsiteten, selv om han trodde på Gud. Og dette var det nye steget. Vi kom alle til å utvikle oss til den nye felles religionen, som var grunnleggende humanistisk. På dette tidspunkt så begynte de hver dag med bønn i amerikansk skole. På dette tidspunkt så var det undervisning om kristen tro i skolen. Og han var jo optimist. Han trodde jo dette var veien å gå. Så han sa det at, hva kan søndagsskolen gjøre med en time i uken mot et 5 dagers treningsprogram i humanistisk tankegang? Søndagsskolen har ikke en sjans. Vi kommer til å vinne. Og så har det vist seg at han tok feil. Men hvordan kunne han si noe sånt? Jeg tror et nøkkelspørsmål vi bør stille oss som lærere, hvis vi merker at vi kan gå litt på autopilot og glemme Gud i deler av lærervirksomheten vår. For det er noen ting som er helt åpenbart en gudstjeneste. I relasjon til eleven så har vi så mange muligheter, i relasjon til kollegaer så har vi så mange muligheter til å vise vår tro, til å, ikke nødvendigvis må sette ord på det, men til å være omsorgspersoner, til å utøve Jesu kjærlighet. Vi har en gudstjeneste når vi lærer noen å lese. Vi har en gudstjeneste når vi lærer noen å regne og mestre de dimensjonene de trenger for å fungere godt og få ut sitt potensial i dette samfunnet. Det er ingen tvil om det. Det kunne vi snakket lenge om. Nå har vi valgt et annet tema. En ting var at vi jobbet veldig mye med det relasjonelle i fjor, og hadde et strålende foredrag på det, og opplegg rundt det. Så nå skal vi ta noe annet å gjøre. Men dette her er noe av det som jeg opplever når jeg ansetter kristne lærere som har fått opplæring sin på kristne lærerhøyskoler, så kan de ikke dette. Dette er et behov for å jobbe med. merker jeg. Hva skjer dersom jeg oppfører meg som om Gud ikke finnes over tid? Dersom jeg store deler av hverdagen, 6, 7, 8, 9 timer, enten jeg er student eller lærer eller elev, tenker som om Gud ikke finnes. Prøver å finne løsninger der jeg ikke tar Gud inn i bildet. Ikke tenker på muligheten av at Gud har noe han skulle sagt om dette. Dersom jeg i praksis glemmer Gud i store deler av hverdagen min, hva skjer med meg da? Hva går jeg glipp av da? Og er det en fare for at jeg tar noe av det med meg over utenfor de 7, 8, 9 timene som jeg sitter og tenker som om Gud ikke finnes? Og at det preger meg på andre felter også? At det er lett at jeg kan glemme Gud hjemme? Det er i hvert fall spørsmål som er verdt å stille seg. Det er en risiko for at vi tror dette. Og så, i hvert fall i deler av livet vårt, så lever vi sånn. Og hva går vi glipp av da? Hva er det da vi ikke får med oss? Og hvordan påvirker det oss? Nå skal vi gjøre et interessant eksperiment. Vi skal se om denne klarer... Og vise film på Edge. Hvor mange var det som fikk med seg at du kan skifte farge? Ingen som fikk med seg at du kan skifte farge? Veggen bak da?
Den fikk jeg med veggen.
Du fikk med deg veggen. Ok, dette pleier alltid å være noen av dem.
Jeg forstod det.
Ja? Hvor mange var det som fikk...
Jeg skjønte ikke den kortet.
Nei. Det ble alltid være noen damer som har fått med seg at mannen skiftet klær. Var det noen som fikk det med seg? Ingen fikk det med seg. Dere fikk det med dere. Dere har trent opp. Vi ser. Poenget var at du ble bedt om å lete etter en ting. Du ble bedt etter å se på kortet. Og når du var så fokusert på å se på kortet, se på kortene, så var det vanskeligere å få med seg mye større endringer som skjedde rundt kortstokken. Noen fikk med seg en, eller to. De fleste får med seg ingen. Kanskje med litt bedre lyd og litt mer klare instruksjoner fra Richard Wiseman på hvordan at du skal følge med på kortet. Og kan dette skje i fagene? Kan dette skje når vi studerer verden i klasserommene våre? At vi går i en tradisjon der vi leter etter noen ting, og så glipper vi på en del andre, som kanskje er veldig så viktige. Spør min kone hva som er viktigst av klærne jeg går med, og klærne kort fargen. Det er åpenbart at det er andre ting som er viktigere. Men det er kort noen ser. I hvert fall i 2-3 første gangen jeg prøvde å lure meg på denne. Med litt avstand. Richard Hughes har prøvd å sette ord på dette. Dette er en spenning, og det er mange grunner til en spenning. Vi skal se hvor mye tid vi får til å snakke om de grunnene. For vi er vant til å tenke at i fagene så er vi på en felles arena, der vi skal prøve å være nøytrale, selv om det er selvfølgelig et ord som de som er greie på det sluttet å snakke om på 50-60-tallet. Men det liksom henger igjen mange andre plasser i samfunnet, at vi tror på en type nøytralitet. Vi kan prøve mangfold, pluralisme, avstand, er ord som fortsatt snakkes om seriøst, men på en måte nøytralitet er jo et ord som de fleste går bort ifra innenfor fagene sine. Når du kommer på et høyt nok forskningsnivå, så skjønner du at nøytralitet det finnes ikke. Men som lærere i klasserom, eller som studenter, eller som formidlere, så kan vi kanskje tro på det fortsatt. Og så kan vi prøve da å være på en sånn fellesarena med folk som kommer fra et annet utgangspunkt, og så skal vi prøve å finne en slags nøytral fellesgrunn. Og Richard Hughes, han sier det på denne måten her, at den enkleste måten er å ha to separate liv. Et faglig liv og et kristen liv. Der du prøver, han snakker jo mest til forskere, men dette gjelder jo oss alle når vi jobber med fag. Det du kristen på søndag og fag på mandag, og aldri la de to dimensjonene av livet møtes. Altså det faglige arbeid og ditt kristenliv. Og han mener jo da at ved å leve så radikalt fragmenterte liv, forkrøpler de sin effektivitet som kristne, som fagfolk og som mennesker. Vi ikke skapt til å leve fragmenterte liv. Vi ikke skapt til å leve uten at livene våre henger sammen. Og så kan vi være flinke til å la de henge sammen på deler av hverdagen vår. Men kan vi, har vi noe inntatt på dette med fagene våre? Har vi noe inntatt på dette som skjer i fagformidlingen i klasserommet? David Smith, som jeg nevnte, han sa det sånn at når han var ung kristen, ble frelst inn i en karismatisk menighet i London på, når han var 19 år, så ble han språklærer. Russisk, fransk, tysk. Han var vel innom spansk og engelsk også, men det var liksom tysk har vært det store faget for han. Og hvordan ser en kristen tysklærer ut? Hvordan ser det ut? Han er vant til å høre fortellinger om kristne pastorer og misjonærer og folk som gjør ting i menigheten. Han hadde ikke hørt noen fortellinger om kristne tysklærere. Han hadde ikke hørt noen fortellinger om kristne russisklærere. Han måtte finne ut av dette selv. Så han sa der at jeg bestemte meg for at jeg måtte finne ut av hvordan skal jeg være en fremmedspråkslærer som lar troen påvirke det jeg gjør. Og der kommer vi opp i en utfordring som vi alle står i. For det Paulus var ikke mattelærer i norsk grunnskole. Han var apostel. Mye av det Paulus skriver om er relevant, men han adresserer ikke klasserommet-situasjonen vår direkte. Dette her er det noen få gutter som kanskje vet hva. Det er en sånn amerikansk kultserie som heter Star Trek. Der det er et romskip som heter Enterprise, og der introen hele tiden er "To boldly go where no one has gone before". Pioneren som går og reiser plasser der ingen andre har vært. Og hver gang vi går inn i et klasserom, så er vi en plass der ingen har vært. For akkurat det som skjer i klasserommet vårt den dagen, det har ikke skjedd med noen andre. Alle de interaksjonene som skjer med 20-30, en plass mellom 20 og 30 ungdommer, voksne, barn og oss, og alt som skjer i det klasserommet, det er ganske kompliserte saker. Så leser sosialteori på hvordan grupper, interaksjoner, alle mekanismene som spiller inn i et klasserom, så blir du svett. Ikke les det. Jo da, noen skal lese det. Men det er krevende ting som skjer i det klasserommet. Paulus var ikke der. Og vi er der. Og vi må finne ut av hva skjer der. Hvordan påvirker troen det som skjer der. Som ingen har vært før. Richard Hughes, han sier at noe av problemet til dette er at kristne akademikere fortsatt er på søndagsskolenivå på bibellesningen sin. Som teologer. Han bruker da begrepet teologi, en litt sånn oldkirkelig versjon av begrepet, som handler om at teologi er når Bibelen blir levende i hverdagen. Jeg synes det er en god definisjon av teologi. Jeg synes det er greit at ikke fagteologene får definere det begrepet helt, så jeg synes jeg holder meg til den. Teologi, når jeg snakker om det i denne sammenhengen, handler om at Bibelen, tekstene og livet med Gud får lov å bety noe i hverdagen. Det er teologi. Skape betydning i min hverdag i dag av det som står i Bibelen. Og de møtene jeg har med Gud. Og det han mener med dette, jeg jobber jo selv med søndagsskolen, i KF i Bergen, i hvert fall, litt grann. Og jeg har enormt sans på søndagsskolen. Richard Hughes er ikke ute etter å ta søndagsskolen. Men han sier, det som skjer på søndagsskolen er ofte at det står noen og forteller deg hva Bibelen betyr. Og det er søndagsskolenivå. Det at du går, og det skal mye bra i det. Vi gjør det på denne konferansen her. Dette stevnet her, så er det mange som forteller oss hva Bibelen kan bety. Men den modne kristne må klare å ta et steg til. Og la Bibelen få tale direkte inn i min hverdag. Uten at noen har fortalt meg hva det betyr. Og det er en kreativ prosess. det at Bibelen får bli kreativ i livet mitt. Og det der jeg tror vi må sikte og tenke. At Bibelen får lov å leve i matte, norsk og grammatikk, engelsk grammatikkundervisningen vår. Naturfagundervisningen vår. Og det er vi som er nødt til å skape den koblingen. For hvis det ikke, så risikerer vi at vi blir der. For det er fagtradisjonene våre hjelper oss ikke. Fagtradisjonene våre er som regel enten naturalistiske eller humanistiske. I denne forstand. Vi er nødt til å være aktive på det. Og da kan det skje veldig mye spennende. For å lykkes med kreativ prosess. Så det er noen av oss som tenker at vi er ikke kreative. Jeg har gått store deler av livet mitt og tenkt at jeg ikke er kreativ. Det er litt fordi at jeg har tenkt på kreativitet på en feil måte. Jeg har trodd at kreativitet er sånn som kommer bare ut i folks indre. Og så snakker jeg med litt kreative personer, og så skjønner jeg at det skjer jo ikke. Det er jo ytterst sjelden at du har den type kreativitet. Så jeg tror at det vi hørte i dag fra Ola om å lytte. Altså når vi ber om noe, så åpner vi ørene våre for å lytte. De er kortene. Hvis jeg bare ber til Gud for min tante, som trenger meg til Jesus, så er det mye større sannsynlighet for at det er bønnesvar som er beveger seg i nærheten av min tante, som trenger meg til Jesus, som jeg kommer til å oppdage. Men hvis jeg begynner å be den hellige ånd om å lede meg i matematikkundervisning, eller grammatikkundervisning, eller samfunnsfagundervisning, så åpner jeg også samtidig mine ører til faktisk å lytte til hva den hellige ånd her å si. Så det å faktisk snakke med Gud om det faglige arbeidet. Gud, nå skal jeg bruke i løpet av dette året her, hvis jeg er primært en norsklærer, så skal jeg i utgangspunktet bruke kanskje 1000 timer på å undervise norsk. Ikke klokketimer i klasserommet, men av de 687,5 timene som utgjør et arbeidsårsverk, så kan en norsklærer kanskje opp i 2/3 av sin stilling knyttet til norskfaget. Jeg skal kanskje bruke 1000 timer dette året på å undervise norsk. Og ja, jeg skal møte blikk. Ja, jeg skal se eleven. Ja, jeg skal gjøre alle disse tingene. Men Gud, hvordan kan jeg undervise norsk på en måte som du inspirerer? Jeg skal bruke 1000 timer i løpet av dette året på å undervise norsk. Gud, tal til meg. Din tjener lytter. Nå skal jeg slutte å snakke. Kan du sitte her inne, og så kan du tale litt. En annen ting som jeg tror er nødvendig, og som er en veldig god grunn til å sende rundt en sånn e-postliste, det er at det er sjelden vi klarer dette alene. Vi trenger ledere, og vi trenger kolleger å snakke med. For mange av oss, så er det ikke så veldig mange. Selv om vi jobber på en kristen skole, så kan du regne med at det ikke er så veldig mange på ditt fagfelt som er kristne på den skolen. Sånn? Det kan hende at du har en eller to. Jeg jobber på en kristen skole, jeg er eneste religionslærer. Jeg trenger å snakke med noen andre. Prøv ideene, snakk om dette, få det på dagsordenen. Så det å finne noen andre å snakke med, det er en god hjelp. Og det å skaffe seg input, for den kreative prosessen fungerer veldig sjelden uten input. Og da leser vi Bibelen. Så kan vi også lese andre bøker, nettsteder. Jeg skal nevne et par her etterhvert. Som kan gi input, sånn at vi har et grunnlag å være kreative på. For kreativitet handler ofte om at det kommer nye koblinger gjennom informasjon, mellom informasjon, enn det som er laget fra før. Det handler ikke alltid om at det er helt nye ting som skjer. Men folk kobler ting sammen på nye måter, oppi hodet sitt. Og så skaper de noe nytt. En kreativ prosess. Sikkert ikke den eneste, men det er en vanlig kreativ prosess som mange kreative mennesker snakker om. Det handler om å koble sammen ting på nye måter. Og da må du først på de tingene på plass. Og det øker sannsynligheten for at det funker. Om noen mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir alle, og han skal få. Uten ledere vil folket falle, med mange rådgivere kan det berges. Det er noen gode prinsipper. Her er to nettsider. Vi ser om vi kommer litt inn på den ene der i morgen. I morgen så skal vi, nå skal jeg innlede I dag, og så skal vi prate mye mer I morgen. Vi ser om vi kan få tid til I morgen på om jeg skal si noe mer I morgen også. Men whatiflearning.co.uk finnes også en whatiflearning.com er 100 eksempler fra en bredde av fagfelt der kristne lærere har satt seg ned og sagt hvordan kan troen påvirke måten jeg underviser geografi på. Det som spennende med det at det begynner med et spørsmål. What if English grammar could teach students to care? Om engelsk grammatikkundervisning kan lære elever å bry seg om hverandre. Og så finner jeg en måte å prøve å besvare det spørsmålet på, men spørsmålet nesten det viktigste. For det kan trigge mine tanker. Den ideen de har svar på, ikke den beste. Men det mange spørsmål som veldig gode. Og så veldig mange fagfelt som dekket. EurekaOnline.org det et interessant nettverk, for det at det kristne lærere fra hele Europa som samles en gang I året, noen på kristne skoler og stor gruppe av de på offentlige skoler som samles en årlig konferanse der man bygger nettverk kristne lærere over hele Europa mange kirkesamfunn, mange forskjellige skolehverdager forskjellige alderstrinn man underviser på årlig konferanse I Kristi Himmelfartshelgen hvert år en eller annen plass I Europa spennende nettverk nå må noen hjelpe meg å holde oppe kontroll på tiden her kvarter igjen Et spørsmål vi må stille oss. For det jeg jo, altså jeg som underviser på en kristen skole, har kanskje 70-80% ikke-kristne elever I min klasserom. Og så kan jeg tenke at nå skal jeg drive misjon. Og det fint. Snik inn evangeliet. Fint det. Men det på en måte ikke det jeg egentlig tenker om her. Tenker på her. Det veldig åpen for at den hellige ånd kan lede oss til sånne ting for all del. Men kanskje ikke snike inn ærlig om ting men det å tenke at ja, men det jeg har med meg I min kristne tro har det noe å tilføre til de som ikke tror på Bibelen eller sier det hvis jeg tror at Gud har skapt hvis jeg tror at selv om det finnes utallige forskjellige tolkninger av alt mulig og jeg litt arrogant hvis jeg tror at jeg har forstått alt og alle de andre kristne som uenige meg på et eller annet punkt ikke har forstått noe så, men den her troen jeg har Bibel relasjon til Gud kan det være en forsignelse for de som ikke tror? Jeg tror det jeg tror du kan lære noe om livet jeg tror du kan inspirere noe på mange dimensjoner av livet som ikke avhengig av at du tror George Marston har skrevet en bok som kanskje bestselleren I verden på dette temaet som han adresserer for så vidt forskere en kort bok, en av grunnen til at den bestseller at den en relativt kort bok 150-60 sider. Par tre av kapitlene der veldig gode. Det relativt lett gjengelig for å være en tung akademiker som har skrevet bok. Som handler om det, der han blant annet konkluderer med det at det full anerkjennelse for at feminister, marxister og diverse andre fagtradisjoner får spille inn I fellessamtalen, diskursen som det heter på fint, ifra sin tradisjon. Det ingen grunn I verden til at ikke du kan stå rakrygget og si at ja, men mitt innspill I denne fagsamtalen, når vi skal finne ut av ting felles, påvirket av at jeg har et kristent utgangspunkt. Feminister stiller gjerne andre spørsmål enn ikke-feminister. De vant til å se etter andre ting. Marxister vant til å se etter andre ting enn ikke-marxister. Og det helt naturlig å tenke at kristne vant til å se etter andre ting enn ikke-kristne. Og det en berikelse på samtalen. Du på en måte glemmer at vi rett. Du tenker at vi bare kommer fra en tradisjon. Selvfølgelig vi rett. Det tror jo alle. Og hvis vi på en felles arena, der mange tror de rett, så ligger det I en anerkjennelse av det at ja, men vi snakker oss sammen med at vi kommer fra ulike perspektiv, og gir innspill fra vår tradisjon. Gir innspill fra den bakgrunnen vi har. Det en berikelse. Og Skinnis, en av mine helter har skrevet om dette I den offentlige debatt, og mange av tingene som står her, The Case for Civility, som adresserer kulturkrigen I USA, og alle feilene som kristne gjør, og ikke kristne gjør, og hvorfor klarer ikke folk å snakke sammen på god måte, de relevant for et lærerværelse. De relevant for hvordan snakker vi med folk som tror annerledes enn oss? om tema som viktig for oss. Stein Bråten, sosiologi-psykologiprofessor på Universitetet I Oslo, han har skrevet masse og oppsummert en god del av forskning I en bok som heter Kommunikasjon og samspill, som kom på slutten av hans akademiske karriere. Han begynte å forske på hva skjer I styrerom. Hvorfor blir fagforeningsmedlemmer I styrerom av og til så lojale overfor ledelsen? Så kommer man frem til et begrepp som kalles modellmakt, som handler om det ikke det å komme med fasitsvar som mest manipulerende. Det å komme med fasitspørsmål. Den som bestemmer hvilke spørsmål som blir reist I et rom, har mye større makt enn den som står og bombastisk på svar. Og det et veldig spennende utgangspunkt for en kristen tenker. Når vi snakker om vår skole som en kristen skole, så snakker vi om en skole der det skal være større bredde av spørsmål. Enn I hvert fall det lærebøkene sier, uten at vi sier at alltid det større bredde enn I offentlig skole. Det kan ikke vi si alltid noe om. Men vi skal I hvert fall ha en mye større bredde av spørsmål. Vi reiser. Det mye viktigere for oss å få en bredde av spørsmål enn klare svar. Vi kan si om vi kommer tilbake til Antonio Gramsci, en god italiensk kommunist fra 40-tallet, som vi kan lære mye ut av litt senere. Det får vi ta I morgen. For det genuint kristne, det som vi tror for det vi kristne, delvis overlappende med det en humanist vil tro. Det betyr ikke at det irrelevant hvor det kommer fra. Altså, vi trenger ikke... Om vi kommer med ideer på grunn av... inspirasjon fra Bibelen på grunn av hva Jesus har gjort for oss, som noen sier at ja, men det kunne jeg også gjort. Det helt greit det. Men jeg gjør det fordi Jesus har gjort noe med meg. Du velkommen til å gjøre det samme hvis du kan gå for det. Og det det vi ser I denne fagtradisjonen, I det her, mye av det som utvikles når kristne går inn og ser på fremmedspråk eller matematikk eller sånt, så begynner andre å følge. Og som sier, du kan ikke kalle dette kristen fordi jeg kan gjøre det som humanist. Jo, det kristen for jeg gjør dette fordi at jeg inspirert av min tro. Så det helt supert at du synes at med din humanistiske tro så kan du gjøre det samme. Og flere av de tekstene jeg har brukt og sånt, som jeg har utviklet I mitt arbeid, det I bruk på offentlige skoler. Gjennom sensorsamarbeid. Ikke kristne lærere på offentlige skoler sier, ja, men dette her var jo fornuftig. Kan jeg stjele det? Ja, jeg vet ikke hvor mye det brukt, men det for mange som har sagt til meg at de vil bruke det. Og da tenker jeg at det gir ikke det mindre kristent. Og hvis vi da tenker at det kristne pedagogikken kun det som særkristent, det som vi gjerne kaller unikt kristent, det som kun de som tror på Bibelen som autoritet, så begrenser vi veldig hva det vil si å ha et kristent tilnærming til fagene. Evangeliet også en kraft. Det mange som kan si at de kunne vært med på ting. Og det skal de... Vi skal ikke undervurdere det, vi skal ikke undervurdere kraften I andre tradisjoner, men vi skal I hvert fall tenke at kraften I evangeliet gjør at det gjør noe. Og så får du forklare hvorfor du gjør det. Hvorfor du vil være med på dette. Og hvis du vil være med på å gjøre noe som jeg synes bra fordi at jeg inspirert av kristen tro, super, det blir ikke mindre kristent av den grunn. Det to utfordringer. Når vi skal snakke med kollegaene våre. Det flere, men I hvert fall to. Det ene at det gjerne litt sånn sensitivt. Do you have a prayer, Lucy? That's kind of a personal question, isn't it? Are you trying to start an argument? I suppose you think you're pretty smart, don't you? I suppose you think... You're right, religion is a very touchy subject. Du møter litt fordommer når du flagger kristen tro. Det ikke alltid at vi... Og det møter du, kan du fint møte på en kristen skole. For det folk har fordommer som selv kristne til... hva begrepet betyr. Den her synes jeg viktigere å ta på alvor. I hear you writing a book on theology. I hope you have a good title. I have the perfect title. Has it ever occurred to you that you might be wrong? Vi har på en eller annen måte fått et rykte av at vi arrogante. Arrogante. Vi hovmodige. Det ikke nødvendigvis et legitimt rykte. Men vi skal likevel være oppspå hvorfor har det skjedd? Jo, det har blant annet skjedd fordi at vi ikke nødvendigvis sitter oss ned og snakker om ting og utfordrer ting, men kommer og sier at vi har rett. Det har vi av og til. Det ikke alltid at det, hvis det er det vi blir associeret med, at det er den rette vinkelen inn i diskursen. For det handler om, som Richard Hughes sier, som kristne vi kalt til å ta vår kristne tro på alvor, men vi også kalt til å ta på alvor det mangfoldige perspektivet vi møter på i akademisk arbeid. Jeg kan ha veldig godt av å høre og minnet på noen av de spørsmålene som en feminist har å reise. Jeg kan ha veldig godt av å spørre meg selv noen spørsmål som jeg ikke har spurt meg selv. Det er ikke vår jobb å overvinne andre perspektiver med vår kristne overbevisning. Men vi er kalt til å utfordre og bringe de i en dialog med vår kristne tro. Det er det som skjer når vi møter folk som ikke tror det samme som oss, og skal vi samarbeide om innholdet i lokal læreplan i norsk. Eller matematikk. Hvilken oppgave skal vi regne på i matematikk? 9 minutter igjen, stemmer det? Ja. Rekker vi å snakke om kjærlighet da? Vi rekker å snakke om kjærlighet. Det er mange mulige tilnærminger på dette, og det jeg tenkte å gjøre var at i morgen så nå har jeg noen sider nedover her med ulike tilnærminger som har vært gjort av kristne, som jeg tror i hvert fall delvis er gode, i hvert fall interessante. Og så tenkte jeg bare at det er noe. Men så vil jeg gjerne at folk skal tenke på det i morgen, og så i morgen så snakker vi om hva kan det bety. Har vi noen ideer? Har vi prøvd noe? Vet du noen som har prøvd noe? Noen utfordringer. Dette er vanskelig. Hvor er det? Og så ser vi på slutten av tiden i morgen om jeg skal gå gjennom en liste med andre alternativer. Men nå skal jeg ta det viktigste. Dette bør enhver kristen lærer huske. Om vi taler med mennesker og englers tunger, men ikke av kjærlighet, det er bare drønne mal mellom klingende bjeller. Som jeg er så god på muntlig og skriftlig presentasjon. Om jeg kan skrive dikt som Emily Dickinson, ordkunstneren i amerikansk poesitradisjon, nærmer seg englers tunger når du hører det lest på rett måte. Men ikke av kjærlighet. Det er intet. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro som kan flytte fjell, men ikke av kjærlighet, det er intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, om jeg gir meg selv til å brenne, så jeg ikke alle de ytre tegnene på å bry meg, men jeg ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Og så skal jeg formidle kunnskap og hemmeligheter. Profetisk gave, kanskje i betydning av evnen til å utfordre urettferdighet. Det er det viktigste profeten gjorde i Gamle Testamentet. Utfordret urettferdighet. Talt de rette, de som gjorde feil mot andre mennesker. Og skal lære de å snakke med mennesker og englers tunger. Skrive ikke løkkeskrift lenger, sikkert. Og så skal lære de å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Fantastiske måter. Og hvis jeg mener at ja, de grunnleggende ferdighetene er så viktige, men det er noe som er enda viktigere. Hvordan påvirker det? Hva jeg gjør i norskfaget, samfunnsfag, naturfag, engelsk. Jeg vil ikke være med på at det ikke påvirker, for det er separate verdener. Jeg tror ikke det er en logisk slutning. I hvert fall ikke en bibelsk slutning. James K.A. Smith, ikke i slekt med David Smith, filosof på karismatisk filosof i USA, han har skrevet noen bøker som fokuserer på at vi av og til i kristen tradisjon er så fryktelig kognitive. Vi tenker at hvis vi skal lære elever å bry seg, så forteller vi dem at de må bry seg. Og så kommer de ikke til å bry seg. Fordi at vi sier vi kristne sammenhenger, og jeg vil legge til kanskje i vestlig europeisk, i hvert fall nordeuropeisk tradisjon, med mye tysk innflytelse av den akademiske tradisjonen i Tyskland og så videre. Han selv tar dette tilbake til Descartes, og trekker tradisjonen tilbake der, så sier han vi er blitt eksperter på å prøve å slukke hjertets branner til å tenke på seg selv og sitt eget med å helle vann på hodet. Og gi dem en forklaring på hvorfor de vil tenke annerledes. Og så tror vi at de forandrer seg. Mens hele praksisfeltet i kulturen rundt dem, hver gang de går på shopping, så minnes de så mye om andre verdier, og det trigger så mye andre verdier. Så du kan ikke bare fortelle folk at de må bry seg. Du må la det prege det du gjør i klasserommet. Du må la det prege det du gjør i det kristne fellesskapet. Du må la det prege praksis og etablere praksis hvis du skal forandre mennesker. Det en spennende tanke. Dette skal jeg gå lynkjapt på. Stephen Gerard Post synes jeg et veldig spennende eksempel på en kristen akademiker som lever langt inn i en sekulær tradisjon, men er tydelig kristen. Et åpenbart spørsmål om en kristen akademisk forsker er hva skal jeg bruke tiden min på å forske på? Stephen Gerard Post, som er professor i Medical Humanities, altså noe som er, altså han er filosof på medisinfeltet til universitetet i England, nei, i USA, han har valgt å prioritere hva gjør det med et menneske å gjøre godt? Så han samler forskning på det temaet og skriver artikler om det, og bøker om det. Og han sier det at en meget solid forskning, voksende mengde solid forskning viser at generøse mennesker som gir av seg selv regelmessig lever sunnere, lykkeligere og lengre liv enn andre. Tenåringer som hjelper andre, altså ungdomsskole og videregående elever i hvert fall, som hjelper andre, har økt sosial kompetanse, økt selvtillit, økt sjanse for god helse når de blir eldre, mål 50 år etter avslutning på videregående, og de reduserer sannsynligheten for å mislykkes på skolen, sannsynligheten for å få depresjon og risiko for rusmisbruk. Okay, dette er elevomsorg. Hvis jeg gjennom å ta 1. Korinterne 13 på alvor i min opplæring, kan stimulere elevene til å bry seg om andre, så gjør jeg dette med dem. Jeg øker sjansen for at de ikke dropper ut. Ikke utvikler rusmisbruk. Ikke får depresjon. Jeg øker sjansen for øker selvtilliten deres. Jeg øker sjansen for at de lykkes sosialt, eller øker sjansen for at de lever lenger og har et godt liv, selvsmessig. Da bryr jeg meg om elevene mine. Kan jeg gjøre det når jeg underviser matematikk? Kan jeg gjøre det når jeg underviser grammatikk? Historie, fysikk og engelsk grammatikk, det er noe helt annet enn godhet, ikke det? Eller er det? For bra, Signe. Men dette er en av de få norske som har skrevet på engelsk, en doktorgrad. Som andre doktorgradsavhandlinger, så er det er litt tung lesning, men ganske mye godt. Veldig spennende. Mye av det som hun har skrevet, og der hun blant annet skriver at det tjenesteperspektivet hun skriver for en klar luthersk tradisjon, som er sterk på dette med tjenesteperspektiv, kallsperspektivet, handler om at du forstår hvordan din historie, matteinteresse når du snakker om elevene. Kristne lærers ansvar er å sørge for at eleven som er interessert i historie skal forstå hvordan det kan gjøre til at denne verden blir en bedre plass. At det ikke bare blir en dyrking av sin personlige fascinasjon for historie, men at læreren også hjelper eleven til å skjønne hvordan kan fascinasjon for historie, eller et mattetalent, gjøre denne verden til en bedre plass. Hvordan kan jeg bruke dette talentet til noe godt? David Smith har gjort sitt arbeid på fremmedspråksopplæring, og sier det at lærebøken tegner dette bildet av en tysker. Det er det ingen som bryr seg om. Det er et feil bilde av en tysker. Det finnes nok noen, men det er ikke dette tyskere som er sånn. Så har han bygget sin tyskundervisning rundt historier om ekte mennesker. Dette er et ganske berømt bilde av Sophie Scholl og noen andre her i De Weiser Rose. Er ikke det, Ingvar? Weiser Rose. Jeg er litt sånn, Ingvar er tysklærer, og jeg er litt sånn nervøs når jeg skal prøve å si noe på tysk. Men han vet at jeg hadde fransk på skolen. Så. Men som handler om, ok, la oss studere fortidsformen på verbene med å snakke om en gruppe mennesker som valgte å gi livet sitt i den tyske motstandsbevegelsen i 2. verdenskrig, og lære oss å snakke i fortid. I stedet for å lære oss å snakke om baller som spratt, og bøker som blir kjøpt, så lærer vi, for det er ikke mer språklig avansert, så lærer vi å snakke om ekte mennesker som møtte Jesus. Jo, disse da. Han har ikke bare historier om folk som møtte Jesus. Men disse hadde jo en, på grunn av sin kristne tro, katolske overbevisning, så ga de livet sitt i motstandskamp i Tyskland. Og han erfarer at når han gjør det, og bytter ut øvelsene, bruker ut Halvor Tesens arbeidsgrammatikk, godt mulig at den er helt super, jeg synes jeg har brukt den selv, og det kom til nye versjoner, med mennesker så har han erfart at flere og flere elever sier at jeg begynner å bry meg om tyskere. Gjennom å lære tysk. Og det tenker jeg er bra. Da er det noe med denne kjærligheten som jeg begynte å sive igjennom. Amerikanske tenåringer i tysk de siste årene, og han sier når en amerikansk tenåring går ut av min klasserom og sier at nå bryr jeg meg om tyskere, det gjorde jeg ikke før. Da har han gjort noe som er preget av hans kristne tro. Som helt sikkert noen andre kunne sagt de kunne gjort. Kanskje noen andre også gjør. Men han gjør det for den kristne. Rekker jeg akkurat denne? Skal vi ta denne med matematikken i morgen? Ta matematikken i morgen. Her er tre konkrete eksempler der folk har gjort noe sånt med matematikk, og det skal vi snakke om i morgen. Kan folk tenke til morgen, har jeg gjort noe på dette? Jeg er sikkert ikke bare meg som har stilt spørsmål om dette her når jeg har jobbet med Halvor Tesens arbeidsgrammatikk. Eller matematikk. Noen som har noen erfaringer, noen spørsmål, utfordringer, så begynner vi der i morgen. Jeg kan kanskje ta matematikkeksemplene litt tidlig i morgen, vi får se på det. Og så har vi da etter det, så har vi masse andre ting vi kan se på. Men tenk på det til morgen, så begynner vi der. Begynner vi med å snakke sammen.
Super, takk for det da.